Moc vás zdraví, jmenuji se Tereza Matějčková a tohle je můj filozofický podcast. A dneska se budeme zabývat stoiky. Proč stoiky? Mnozí říkají, že je to filozofie do dnešních dnů. Což na první pohled se zdá být docela nepravděpodobné. Stoikové vyzdvihují apatii jako takový ideál, to znamená netečnost, nezávislost na emocích, nezávislost na vášních a přitom se zdá, že naše doba se v emocích doslova koupe a nejenom koupe, velmi často se zdůrazňuje, že emoce jsou zapotřebí, že je třeba s nimi kreativně pracovat a že potlačování emocí není dobrý přístup, ať už psychologický, ale říká se, že i pro demokracii potřebujeme ty správné emoce. V současnosti se také velmi často zdůrazňuje třeba empatie nebo láska k sobě samému, sebepřijetí a zdá se, že stoici tou naopak jinou cestou, že zdůrazňují určitou tvrdost vůči sobě právě i ve vztahu k třeba k emocím nebo ve vztahu ke svým slabostem a snaží se vypěstovat v sobě takový ideál železného člověka. A zatímco dneska máme sklon vyzývat sebe druhé k tomu, abychom mysleli pozitivně, abychom byli optimističtí, tak stoici říkají, že se máme pravidelně cvičit v tom, abychom si představovali nejhorší možné scénáře, které mohou nastat, neboť právě toto představování si nejhorších možných scénářů, takzvaná premeditatio malorum, nás může osvobozovat a může nás činit odolnými vůči tomu, co bude následovat, nebo co může následovat. V jiném smyslu není úplně náhoda, že stoici jsou dneska tak populární a populárním míním to, že na ně navazují mnozí současní filozofové, třeba již zmíněná, nebo ne dneska zmíněná, ale v jiném podcastu zmíněná Marta Nussbaum. Navazují na ně i někteří, řekněme, popularizátoři nebo veřejní intelektuálové, kteří říkají, stoicismus je skutečně něco, co může současnému člověku pomoci, protože je to v nějakém smyslu terapeutická filozofie. A v tomhle smyslu třeba v Anglii existují jakési týdenní kempy, kde si můžete vyzkoušet, jaké je to žít týden jako stoik. Ale také vstupuje stoicismus nebo vstoupil stoicismus do jedné výrazné terapeutické větve, do takzvané nebo typu terapie, do takzvané kognitivně behaviorální terapie. Takže v nějakém ohledu je stoicismus živý a já bych se na toto téma chtěla podívat. A už jsem zmínila i téma, že někteří mají za to, i někteří psychoterapeuti, k nímž se také dostanu, mají za to, že vlastně nás může stoicismus cvičit v odolnosti. A v tomto případě se velmi často vypráví jeden příběh amerického z amerického námořnictva, nebo pilot amerického námořnictva James Stockdale spadnul roku 1965 nad severním Vietnamem, respektive byl sestřelen a ocitl se na dlouhá léta v zajetí, konkrétně na 7 let. Během těchto 7 let byl opakovaně trýzněn, mučen, myslím si, že 4,5 let trávil o samotce. A zaujal tím, že toto vězení a toto velmi tvrdé zacházení přečkal. A on sám poté o tom napsal knihu a říká, že to, co mu pomohlo během těchto krušných, ne chvil, ale během těchto krušných let, byla Epiktétova rukojeť. A to znamená kniha meditací jednoho z nejvýraznějších stoiků z římského období. A James Stockdale říkal, že se naučil již jako student rukojeť nazpaměť a že měl sklon si ji už již během svého života pravidelně opakovat. A právě to, že si měl takto přivtělenou, přivlastněnou, tak mu podle něho výrazným způsobem pomohlo během zajetí. Základní idea Epiktéta, kterou si tedy přivlastnil James Stockdale, byla řešit jenom to, co mohu ovlivnit a snažit se naprosto odpoutat od toho, co ovlivnit nemohu, a také realisticky hodnotit přítomnost. A říká, že to bylo právě pro jeho přežití stěžejní, protože si všímal, že mnozí zajatci to psychicky nebo fyzicky nezvládali. Zdůrazňuje, že nejčastěji umírali na psychickou strázeň nebo psychickou tíseň. A říká, že to, co je velmi často trápilo, byl nepřiměřený optimismus. To znamená ta naděje, marná naděje nebo lichá naděje, že budeme doma na podzim, že budeme doma na Vánoce, budu doma na Velikonoce, a nikdy se to nevyplnilo. Zatímco James Stockdale, jak říká, praktikoval premeditatio malorum, to znamená předjímání toho, co se může stát, a naučil se tak vlastně žít v přítomnosti, aniž by očekával nějakou úlevu, aniž by žil z naděje, která podle něho nebyla v tu chvíli úplně realistická. Tak to je jeden příběh, velmi silný, do kterého, nebo zdá se mi poměrně silný, do kterého vstoupil stoicismus. A je zajímavé, že vlastně James Stockdale zdůrazňuje, že se už během svého života naučil nazpaměť Epiktétovu rukojeť. To je také důležitý aspekt vlastně stoicismu. Není to filozofie, která by stála, to je teda málo, která by stála na nějakých informacích, ale velmi, nebo na poznání primárně, ale mimo jiné velmi zdůrazňují stoici potřebu neustále se opracovávat určitými vhledy, určitými poznatky, opakovat je, učit se je nazpaměť, zapisovat si je opakovaně pro sebe a tím to přemítáním, skutečně meditací, proměnit sebe sama. A to je nakonec možná také jeden z aspektů, který byl velmi vlivný ve 20. století, kdy na to navazuje třeba Michel Foucault nebo Pierre Hadot. A já se dneska tedy podívám s vámi na stoiky. Než se dostaneme k některým současným navázáním, tak bych chtěla stoiky představit nutně velmi schematicky. Také je už vůbec otázka, do jaké míry můžeme hovořit o tom, že existují stoici, protože stoikové nebo stoicismus se vyvíjel napříč několika staletími a samozřejmě se velmi proměňoval. Přesto bych chtěla některé hlavní body, které se v nějaké obměně objevují u většiny stoiků, zde představit. V dalším kroku bych se chtěla podívat na jednoho konkrétního a posledního velkého stoika, a to na Marka Aurelia, kde se také podíváme na to, že mnoho takových předpokladů nebo předsudků, které jsou spjaté se stoiky, nejsou úplně pravdivé, například to, že by to byla filozofie jenom pro takové individualistické domácí použití a že stoici nemají smysl pro komunitu. Naopak stoici formulují nebo rozpracují nejvýraznějším způsobem ze svých kolegů pojem kosmopolitismu a zapojování se do společenství je pro ně velmi podstatné a víme, že Marcus Aurelius byl velký římský císař, který zároveň byl stoik, takže také naplnil ten ideál císaře na trůnu. A nakonec bych se chtěla podívat na právě současné psychoterapeutické navázání, kdy mnozí psychoterapeuti říkají, tady vlastně je zajímavá vazba filozofie a psychoterapie. A bude to právě kognitivně behaviorální terapie. Tak pojďme na to. Stoicismus spolu třeba s epikureismem patří do filozofických škol, které se rozvinuly v takzvaném helenistickém období. To znamená po rozpadu klasických řeckých demokracií. A v tomto smyslu vlastně Někteří badatelé zdůrazňují, že není zas až tak pozoruhodné, že zrovna dneska zažíváme určitý revival stoicismu. Zkrátka proto, že stoicismu se daří tehdy, kdy je doba v nějakém ohledu nejistá, kdy prochází krizemi, takže se zdůrazňuje právě helenistická doba, římská doba, to znamená období Marka Aurelia, již bylo zmítáno krizemi, potom 16. a 17. století v Evropě, které bylo zmítáno zase náboženskými válkami a právě možná dneska, kdy jsme také na nějakých nějaké přelomové době a hledáme někde jistotu. A ačkoliv může být ta jistota třeba i jinde, asi ji nenajdeme jinde, pakliže alespoň nějaký náznak jistoty nenajdeme i v sobě samých. Stoici nebo vůbec stoicismus se dělí typicky na, nebo klasicky, nebo badatelé jej dělí na tři základní fáze, na raný, střední a pozdní stoicismus, přičemž ten raný stoicismus je spjat s Zenonem z kyperského Kýtia. Zenon se narodil 333 před naším letopočtem, nebo 332 se občas udává. Byl to syn bohatého obchodníka v Aténách a sám je také úspěšný obchodníkem v Aténách. Přichází do Atén a zaujme jej tam nejprve Platonská akademie, již se připojí. Ale postupem času se zároveň, řekněme, odpoutá od platonského učení, od učení o ideích. Když zmiňuju, že byl Zenon zakladatel stoicismu, z, řekněme, bohaté rodiny, sám nikterak nestrádal, tak zároveň je třeba říct, že stoicismus může být také tak zajímavý tím, že jako prochází napříč vrstvami. Zmíněný Epiktétos byl propuštěným otrokem, Kleantes, další výrazný představitel stoicismu, byl boxer a rozhodně nebyl z nějakých dobrých poměrů. A pak máme Marka Aurelia, který byl jedním z nejmocnějších mužů své doby. A často se vlastně spíše zdůrazňuje mezi badateli, že se jedná o filozofii, která je méně spojována s aristokracií nebo se takzvanými privilegovanými vrstvy, než tomu bylo ještě v případě třeba Platonské akademie. Takže nejprve nicméně se Zenon připojuje k Platonově akademii, k Platonské akademii, ale postupem času sílí jeho přesvědčení, že si chce rozjet vlastní podnik, vlastní projekt a začal vyučovat ve takzvané stoa poikile, jakési kryté veřejné kolonádě na centrálním aténském tržišti a od toho stoa poikile, od toho sloupořadí, tedy je odvozeno potom název pro stoicismus. Sám Zenon napsal mnoho knih, říká se 20 knih, žádná z nich není dochována, nicméně dochovaly se zlomky, to znamená citaci v dílech jiných filozofů a zároveň jej známe z sekundární druhotné literatury. To znamená, nějaký pojem o tom, co Zenon učil, rozhodně máme. Často se také zdůrazňuje, že během tohoto období, nebo že v Zenonově díle je poprvé filozofie rozdělena do klasických tří disciplín, a to je logika, fyzika a etika. Logika zahrnuje rétoriku, filozofii jazyka a filozofii poznání, to znamená epistemologii. A kdybychom ji srovnávali se současnou logikou, tak je třeba říct, že logika skutečně je pro Zenona a pro další stoiky naukou o logu, naukou o rozumu, naukou o myšlení a od počátku je normativně orientovaná, což znamená, že říká, jakým způsobem máme myslet a jaké chyby tradičně v myšlení děláme. Myšlení je stěžejní, uvidíme, pro stoiky, kteří budou říkat, že vlastně nic, co je, není zcela prosto oproštěno od logu, od nějakého od logu, od logičnosti. A proto právě budou tvrdit třeba to, že i emoce jsou v nějakém ohledu logické, jsou výsledkem soudu a proto jsou také v nějakém smyslu v naší moci. To znamená, emoce nejsou něco, co se nám děje, ale něco, co můžeme ovlivňovat. A především budou tvrdit, že ctnost je poznání, což je v nějakém ohledu samozřejmě klasická platonská teze, na kterou oni položí důraz a budou zdůrazňovat, že mudrc s cílem stoicismu se vždycky chová ctnostně a to v nějakém smyslu tedy oproštěně od vášní a v souladu se svojí přirozeností. A proto je třeba, aby se člověk, chce-li být ctnostný, právě učil v logice, ale zároveň i v fyzice a to všechno se potom otiskne do etiky. Stoici byli velmi systematičtí myslitelé, byli přesvědčeni, až Heglovsky a Hegel je měl rád, že vše souvisí se vším a že je třeba právě proto, abychom byli ctnostní, proto, abychom byli svobodní, všechny tyto tři disciplíny studovat.
Děkujeme, že posloucháte podcast Pravda neexistuje. Celé znění epizody najdete v rámci předplatného na echo24.cz. Pokud nejste předplatiteli Echa, můžete si podcast předplácet samostatně na platformě forendors.cz. Děkujeme.